Zdravím vás, moji milí priatelia. Ako dobre, že sme opäť spolu pri štúdiu Božieho slova. Text dnešného večera sa nachádza v 2. knihe Mojžišovej, 2. kapitola, 1. až 3. verš. A nejaký muž z domu Lévyho odišiel a vzal si za ženu dcéru z pokolenia Lévyho. 2. verš. A žena počala a porodila syna a vidiac ho, že je krásny, kryla ho 3 mesiace. Tu sa zastavím, ale potom budeme pokračovať v čítaní 3. verša. Muž z Lévyho pokolenia si vybral mladú ženu z Lévyho pokolenia, z toho istého pokolenia. Je to osvedčené, pretože aj tu je vzácne poučenie pre dnešnú dobu. Keď dvaja mladí ľudia, mladý muž a dievča sa berú, čím viac majú spoločného, tým je väčšia pravdepodobnosť, že budú šťastní. Najmä, čo sa týka viery. Pretože keď veríš v Boha a vezmeš si niekoho, kto v Boha neverí, aká bude výchova detí? Ako budete čeliť ťažkým chvíľam? Pretože ten, kto verí v Boha, bude utekať k Bohu, bude prosiť Boha, ale ten druhý nie. Takže v takejto ťažkej chvíli, keď tí dvaja musia súhlasiť, každý z nich sa vydá na inú stranu. Preto hovorím, že z každého príbehu izraelského ľudu, z každého príbehu v Biblii môžeme čerpať cenné ponaučenia pre nás dnes. Muž z Lévyho pokolenia sa oženil so ženou z Lévyho pokolenia a Boh im dal syna. Keď Boh dáva dieťa, je to preto, lebo Boh má plán pre život toho či toho, toho chlapca, toho dievčaťa, ktoré sa narodí. Boh nikdy nerobí veci bez zámeru. A chcem, aby ste si to zapísali do svojho srdca a do svojej mysle. Boh nikdy nerobí veci bez zámeru. Ty, môj drahý mladík, moja drahá slečna, vy ste neprišli na svet len preto, že vaši rodičia mali noc lásky, nie? Vy ste prišli na svet z Božej vôle. Keby Boh nemal pre váš život plán, neboli by ste nažive. Často sa stretávam s ľuďmi, najmä mladými, ktorí hovoria, na čo som sa narodil? Môj život nemá zmysel, bolo by lepšie, keby som sa nenarodil. A keď hovorím o Božom pláne, hovoria, ale aký plán? Pamätám si, že raz v Spojených štátoch za mnou po kázni prišlo jedno dievča, čiastočne pod vplyvom drogy, opité, plné tetovania a plačúce, páchnuce tými drogami a povedalo mi, tebe sa ľahko hovorí, že Boh má plán pre môj život. Ale aký plán to môže byť? Pozri sa, v akom som stave. Pozri sa, kto som. Aký plán má Boh pre môj život? Je to tak, môj drahý, moja dráha. Tento život ťa zasiahne, vieš, a niekedy ťa zasiahne tvrdo. Tento život ťa niekedy tak silno zasiahne do pečene, že ťa nechá v pomykove, že ťa nechá na poli bez síl, bez dychu. A v tých chvíľach, keď sa ti nič nedarí, prvé, čo ti napadne, je, ale aký má Boh pre mňa plán? Možno práve v tejto chvíli ma počúva niekto, kto sa trápi, niekto, kto sa pokúšal úspešne absolvovať skúšku na univerzite jeden rok, druhý rok a nepodarilo sa mu to. Alebo niekto, kto sa pokúšal nájsť si dobrú prácu, nepodarilo sa mu to. Niekto, kto sa snažil udržať si svoje zasnúbenia až do manželstva a nepodarilo sa mu to. Ako náhle ti srdce zachváti smútok, hneď si pomyslíš, ale aký plán by mohol mať Boh so mnou? Avšak, moji milí, keby Boh nemal s vami plán, neboli by ste nažive. A ak žijete, je to preto, že Boh má mimoriadny plán, ktorý potrebujete objaviť. A teraz prichádza otázka, a ako ho mám objaviť? Nuž, v Božom slove. Biblia je návodom na šťastie. Preto potrebujete mať Bibliu, poznať ju, študovať ju, premýšľať o veciach, ktoré sú napísané v Božom slove. Pretože v ňom sa skrýva ten úžasný plán, ktorý má Boh pre váš život. Je neuveriteľné, koľko ľudí na svete nikdy neotvorilo Božie slovo. Veria, že Biblia je Božie slovo, ale nečítajú ju, neštudujú ju, nepremýšľajú o nej. Ako teda objavíš plán, ktorý má pre teba Boh? Preto by si mal zaobstarať Bibliu a premýšľať o Božom slove. Požiadať o kurz štúdia Biblie, aby si spoznal, čo má Boh v pláne pre tvoj život. Možno človek, ktorý ťa pozval, aby si dnes večer sledoval tento program, alebo človek, ktorý ťa pozval, vzal ťa do zboru, do malej skupiny v dome, je pripravený, je ochotný študovať s tebou Božie slovo. Chceš vedieť, ako môžeš mať šťastný domov? Je to Boh, kto dáva návod na šťastný domov. Pozri, ja som ženatý už 51 rokov s tou istou ženou. A ak sa ma spýtaš, ale pán kazateľ, ako si to dosiahol? Nuž, štúdiom Božieho slova, riadením sa Božími pokynmi. Boh nám s manželkou dal 4 deti. Dnes sú už dospelé. Ako mladí, tínedžeri mali svoje prešľapy, mali svoje nesprávne rozhodnutia, ale dnes sú z nich šťastní dospelí ľudia, ktorí sa oženili s krásnymi, výnimočnými kresťanskými ženami. Ako sme to dosiahli? Vďaka štúdiu Božieho slova. Pretože čo hovorí Biblia? Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty, potom aj keď zostarne, neodchýli sa od nej. Vieš, že v Biblii sú pokyny. Chceš, aby sa ti peniaze málo alebo veľa rozmnožili v rukách, aby ti stačili na všetky potreby? Návod je v Biblii. Chceš žiť dlho, v zdraví, s jasnou mysľou, šťastný? Návod je v Biblii. Chceš odpustiť niekomu, kto ti ublížil, urazil ťa? Pretože táto nevraživosť, tento negatívny pocit ti škodí, ničí ťa, necháva ťa nešťastný? Koľko ľudí hovorí, ale pán kazateľ, ja by som chcel odpustiť, ale nemôžem, to nejde. To, čo mi urobili, je také strašné, že nedokážem odpustiť. No tak čítaj Bibliu. V Biblii nájdeš návod, aby si sa naučil odpúšťať. Nedávno som cestoval zo São Paula do Brazílie a môj spolucestujúci vedľa mňa nenápadne plakal. Bol to slušne oblečený muž v obleku s kravatou a ja som sa ho spýtal, môžem vám s niečím pomôcť? A on odpovedal, nie. Takto na sucho, nie. A pozeral sa z okna a plakal. Ale neskôr, keď už lietadlo vzlietalo, mi povedal, prepáčte, je mi to ľúto, viem, že ste mi chceli pomôcť a bol som na vás veľmi hrubý, je mi to ľúto. Prechádzam však ťažkým obdobím. Moja matka zomrela, už jej niet, mala už 90 rokov. Ale teraz nie som smutný z toho, že moja matka zomrela. Samozrejme, že musela zomrieť. Myslím si, že bolo dokonca dobré, aby už odpočívala, lebo bola veľmi chorá. Práve idem do Brazílie, aby som sa pripojil v smútku k všetkým mojim súrodencom, k mojej rodine. Takže svojím spôsobom je dobré, že moja mama odpočíva. To, čo ma trápi... A prečo som smutný, je skutočnosť, že teraz neviem, čo sa deje s mojou matkou. Sú ľudia, ktorí mi hovoria, že ak bola dobrá, pôjde do raja, ak bola zlá, pôjde do pekla. Ak bola viac menej dobrá, pôjde do očistca. Iní mi hovoria, že moja matka sa reinkarnuje. A ak nežila dobre na tejto zemi, reinkarnuje sa do nižšej formy života. Iní hovoria, že moja matka, teda duch mojej matky, blúdi vo vzduchu. Takže nemám žiadnu istotu. Keby som mal istotu v tom, čo sa stane s mojou matkou, bol by som pokojnejší. Tento pocit neprežíval len tento pán. Je veľa ľudí, ktorí nevedia, čo sa stane, keď človek zomrie. Niektorí ľudia si myslia, že telo skončí na cintoríne a duša putuje a prevtelí sa do iných foriem života a tak ďalej a tak ďalej. Ak však otvoríš Božie slovo, objavíš božské pokyny a pochopíš, čo pre teba Boh chce. Práve preto musíš študovať a poznať Božie slovo. Ale to nie je moja dnešná téma. Čítali sme, že sa narodilo dieťa a pretože bolo krásne, matka ho schovala. Prečo? Aby sme pochopili, prečo matka ukryla svojho pekného, nádherného syna, musíme si prečítať kontext. A tu vám chcem dať jednu radu pre štúdium Biblie. Nikdy nečítajte len jeden verš. Aby ste pochopili, čo ten verš hovorí, musíte si prečítať, čo je pred ním a čo je za ním. Niekedy musíte prečítať celú kapitolu. Niekedy musíte prečítať celú knihu, aby ste pochopili, čo Boh hovorí. Lebo inak, ak tu čítame, že dieťa, ktoré sa narodilo tomuto páru, bolo krásne a matka ho skryla, dospejeme k záveru, ak si neprečítame kontext, dospejeme k záveru, že treba skryť všetky krásne deti. Ale nie, to nie je logické. Prečo matka schovala svojho krásneho syna? Aha, pretože vieme, ako sme si včera povedali, že egyptský faraón bol rozhodnutý zničiť izraelský ľud, pretože sa ľud rozmnožoval, lebo Izrael mal Božie požehnanie. A keď máš požehnanie, tvoji nepriatelia ti môžu robiť, čo chcú, ale Boh ti bude pomáhať dostať sa z nebezpečenstiev, z hrozieb a nástrah. Ľud sa rozmnožoval, lebo Boh ho požehnával, hoci ho nepriateľ trápil. Potom faraón dostal nápad, povedal, vydal nariadenie, všetkých izraelských chlapcov treba zabiť. A tak sa viac nebudú množiť. Každé hebrejské dievča bude žiť, ale každý narodený hebrejský chlapec zomrie. A nariadil pôrodným babám, že keď pôjde izraelská žena rodiť, keď sa dieťa narodí, ak to bude chlapec, okamžite ho treba zabiť. Teda matka toto dieťa ukryla. A to dieťa bol Mojžiš, budúci vysloboditeľ izraelského ľudu. Mojžiš sa mal stať veľkým vodcom, ktorý vyvedie ľud z otroctva do krajiny slobody. Keď sa však narodil, nad jeho hlavou visel dekret smrti. A matka dostala nápad ukryť dieťa, aby ho nezabili. Teraz si prečítajme tretí verš. Píše sa tam. A keď ho už nemohla ďalej ukryť, vzala pre neho kôš z trstia a omazala ho glejovinová smolou, vložila do neho dieťa a potom položila do rákosia pri brehu rieky. Prečo to matka urobila? Pretože vedela, že kráľova dcéra, sprevádzaná svojimi služobníčkami, sa chodí každý deň kúpať k rieke. Takže matka múdro, aby zachránila svoje dieťa, ho nejaký čas skrývala. Ale keď ho už nemohla skrývať, lebo dieťa začalo rásť, čo urobila? Vložila dieťa do košíka, utesnila ho smolou, aby sa doň nedostala voda, ako by to bola malá loďka, a nechala dieťa plávať po rieke Níl. A poprosila najstaršiu dcéru, chlapcovú sestru, ktorá už mala asi 12-13 rokov, aby bola tam a sledovala, čo bude princezná robiť, keď tam príde. A naozaj, princezná prišla, videla, počula plač dieťaťa, poslala svoje služobníčky, aby jej priniesli dieťa a povedala. A čo mám s ním teraz robiť? Úbohé dieťa, toto dieťa tu zomrie. Vtedy pribehla sestra toho dieťaťa, ktorá ho pozorovala a povedala, pani, chcete, aby som vám našla ženu dojku, aby sa postarala o dieťa? A princezná povedala, áno, choď. A dievča išlo k vlastnej matke Mojžišovej, k Jochebed, a povedalo, princezná potrebuje ženu dojku. A priviedla matku. A tak vlastná matka vychovala svoje dieťa, lebo princezná jej povedala, vezmi dieťa a vychovaj ho pre mňa a ja sa postarám o všetky výdavky. Je to môj syn, ale ty sa o ňoho budeš starať pre mňa. Najmem si ťa ako svoju dojku. A tak mala Jochebed možnosť vychovať svojho vlastného syna. Ale mojou dnešnou témou je, kto jej dal, kto dal Jochebed nápad ukryť dieťa a potom pripraviť malý košík so smolou, aby sa doň nedostala voda. A potom vziať dieťa k rieke, pamätajúc, že princezná tam chodí každý deň. A potom poveriť sestru Miriam strážením, aby sa ponúkla, že nájde princeznej ženu dojku. Kto dal tej matke túto múdrosť, aby urobila správne rozhodnutie? Moja dnešná téma je o múdrosti. Niekto nazýva múdrosť zdravým rozumom, niekto úsudkom, niekto rovnováhou. Múdrosť je schopnosť robiť správne rozhodnutia v správnom čase. A moji milí, väčšine ľudstva často chýba múdrosť, rovnováha, zdravý rozum. Múdrosť je vedieť povedať to, čo máme povedať presne v tej chvíli, keď to máme povedať. A takisto vedieť, ako nepovedať to, čo by sme povedať nemali. Múdrosť je rozvážnosť, je to rozum, je to vedieť sa rozhodovať. Keby sme mali múdrosť pri výbere manžela, pri výbere manželky, naše domovy by sa nerozpadali. Keby sme mali múdrosť pri výchove svojich detí, nezablúdili by, nezničili by si život. Keby sme mali múdrosť hospodáriť so svojimi peniazmi, nezadlžovali by sme sa. Nepoužívali by sme kreditnú kartu všade naokolo, pretože kreditná karta je zradná vec, moji drahí. Lebo keď ti dajú kreditnú kartu, pošľú ti list a v tom liste ti povedia, máš napríklad 100 000 pesos kreditu. A ty vybehneš celý šťastný, mám 100 000 pesos. Nemáš nič, môj drahý, lebo kredit nie sú peniaze. Nie je problém ho minúť. Samozrejme, dali ti 100 000, tak si kúpiš toto, kúpiš tamto, kúpiš všetko. Problém je, keď na konci mesiaca príde účet. Čím zaplatíš? Ako zaplatíš? A prečo si sa dostal do tohto problému? Nedostatok rovnováhy, nedostatok múdrosti, nedostatok rozumu a úsudku. Och, ako ľudstvo potrebuje byť rozumným. Minule som stretol muža, ktorý bol smutný, pretože ho vyhodili z práce. A vraví, to preto, že šéf je nespravodlivý. Šéf robí zlé rozhodnutia a ja som sa odvážil šéfovi verejne odpovedať a povedať mu, že sa mýli. A ja sa ho pýtam, a čo si teraz myslíš o tom, čo si urobil? Nemal som mu to povedať, lebo som prišiel o prácu. No tak potom, prečo si si vtedy neuvedomil, že si mu to nemal povedať, aj keď si mal chuť to povedať? Chýbala ti múdrosť. Koľko rodín je rozbitých, moji milí? Lebo vo chvíli nedostatku múdrosti ľudia vykríknú, povedia nerozumné veci. Prekliatá je hodina, keď som sa s tebou oženil. Akože je prekliatá hodina, keď si sa oženil? Len preto, že došlo mlieko? Len preto, že sa pokazilo ovocie? Len preto, že sa nezhaslo svetlo? Prečo? Prečo zatratiť tú hodinu? A inokedy niekto vraví, ale kazateľ, ja mám takú povahu, ja nemôžem ovplyvniť svoj charakter. Nie je to len charakter. Je to nedostatok múdrosti, nedostatok rozumnosti. Bez rozumnosti, bez opatrnosti, bez múdrosti sa budeš neustále dostávať do problémov. Prečo? Pretože sa nevieš rozhodovať. Rozhoduješ sa riadený vášňou, riadený emóciami, riadený hnevom, riadený zlosťou, riadený nenávisťou. A takéto rozhodnutia spôsobujú len problémy. Takže potrebuješ múdrosť. A tak Mojžišova matka Jochebed mala múdrosť. Tú schopnosť uvažovať. Povedať si, ak si nechám syna, prídu a zabijú ho. Ak ho skryjem, možno ho nezabijú. Ale nemôžem ho skrývať stále. Ale už viem, princezná chodí každý deň k rieke, tak pripravím košík, vymažem ho smolou, dám ho tam a odnesiem, aby som ho zachránila. Kto jej dal schopnosť takto uvažovať? Boh. A prečo? Apoštol Jakub hovorí, a ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje. Moji milí, jedného dňa sa mladému izraelskému kráľovi Šalamúnovi, keď mal začať svoju vládu, jednej noci v meste Gibeón zjavil sám Boh. A viete, čo mu povedal? Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a ja ti to dám. A teraz, milí mládenci, keby ste boli 20-roční a Boh by k vám prišiel a povedal, synu, pýtaj si odo mňa čokoľvek, čo by si chcel a ja ti to dám, o čo by ste požiadali? O dobrú prácu? O pomoc pri dokončení štúdia na vysokej škole? Žiadali by ste si peniaze, slávu, moc, chválu, zdravie? O čo by ste požiadali Boha? Viete, čo si žiadal Šalamún? Povedal, pane, daj mi múdrosť, lebo mám vládnuť tomuto ľudu. A ako môžem vládnuť ľudu, keď to neviem? Práve som sa stal kráľom. Pane, daj mi múdrosť, rozvahu, rozumnosť, rozvážnosť, zdravý rozum. A Boh mu povedal, žiadal si si dobrú vec a dal mu múdrosť. O niekoľko dní na to prišli ku kráľovi, k Šalamúnovi, dve ženy a priniesli dieťa, bábetko. A jedna z nich vravela, toto dieťa je moje, táto žena mi ho chce ukradnúť. Druhá vravela, nie, ona je klamárka, to dieťa je moje, ona ho chce pre seba. A tak Šalamún vypočul jednu ženu a tá predložila svoje argumenty. Z tohto dôvodu, preto, dieťa je moje. Potom povedal, a teraz kľud. Vypočujem si aj druhú. A tak išiel k tej druhej a povedal, povedz teda ty. A ona, preto, je to dieťa moje. Obe hovorili presvedčivo. Zdalo sa, že obidve majú pravdu. No a čo sa potom stalo? A práve tu je to zaujímavé. O čo Šalamún požiadal Boha? O múdrosť. A hľa, Boh mu dal múdrosť. A len vďaka múdrosti mohol vyriešiť problém týchto dvoch žien. Viete, čo Šalamún povedal? Prineste meč, prineste veľký nôž. A povedal vojakom, keďže táto žena hovorí, že dieťa je jej, a táto žena hovorí, že dieťa je jej, rozotnite to dieťa na dve polovice. Potom dajte každej polovicu a problém bude vyriešený. No keď vojak zdvihol meč, jedna z nich povedala, nie, kráľu, prosím, nezabíjajte to dieťa. Radšej nech si ho vezme tá druhá, len ho nechajte žiť, lebo nemôžem dovoliť, aby moje dieťa zomrelo. A v tej chvíli kráľ povedal, to je jeho matka. Dajte dieťa tejto žene, pretože len matka by sa dokázala vzdať svojho dieťaťa, len aby mohlo žiť. Kto teda vnúkol Šalamúnovi túto myšlienku? Boh. Pretože keď nám Boh dáva múdrosť, dáva nám schopnosť robiť múdre rozhodnutia, robiť správne rozhodnutia. Moji milí, dnes večer by som chcel, aby ste sa trochu zamysleli nad svojím životom. Koľko nesprávnych rozhodnutí ste urobili v živote? Kde by ste boli, keby ste mali múdrosť pri rozhodovaní? Keď si začal s tým malým podnikaním, pýtal si sa na Božie vedenie? Alebo si sa do toho pustil sám, vo svojej vlastnej múdrosti? Keď si si vybral tú vysokú školu, prosil si Boha o usmernenie? Alebo si sa poradil len s ľuďmi, ale nie s Bohom? Pred mnohými rokmi mi niekto povedal jedno príslovie. Všetko, čo sa rodí na kolenách, sa narodí, aby zostalo stáť. Ak sa oženíš a tvoje manželstvo sa narodí na kolenách, bude nakoniec stáť. Ak si otvoríš obchod, aby si predával akékoľvek výrobky a ten obchod sa zrodí na kolenách, zostane stáť. To, čo dnes najviac potrebujeme, je prosiť Boha, aby nám dal múdrosť. Jochebed mala múdrosť, Šalamún mal múdrosť. Moja otázka pre teba znie, máš múdrosť, pravú múdrosť? Avšak teraz musíš pochopiť, že keď prichádzaš k Bohu, On ti z neba nespustí balíček plný múdrosti. Keď prídeš k Bohu, On sa nedotkne tvojej hlavy a nepovie, synu, o tejto chvíle máš múdrosť. Chcem, aby si pochopil, že múdrosť ti nedáva vysoká škola. Môžeš mať doktorát a vysoká škola ti dá vedomosti, ale nedá ti múdrosť. Múdrosť je múdre využívanie vedomostí, či už je ich veľa alebo málo. Vysoké školy ti nedajú múdrosť. Doktorát ti nedá múdrosť. Vo svojom živote som stretol veľa ľudí, ktorí majú veľa doktorátov, ale nemajú múdrosť. A poznám aj jednoduchých ľudí, ktorí nemajú veľa vzdelania, ale múdrosť majú. Ďalšia vec je, že vek ti nemusí priniesť múdrosť. Nie preto, že si starý, máš múdrosť. Sú starí ľudia, ktorí nemajú múdrosť a sú mladí ľudia vo veku 20 rokov, ktorí majú rovnováhu, dobrý úsudok, schopnosť robiť správne rozhodnutia. Ešte ďalšia vec, že ani funkcia ti neposkytuje múdrosť. Nie preto, že ťa vymenovali za prezidenta, že ľudia hlasovali a povedali, vymenujte toho a toho za prezidenta a zároveň mu dajte múdrosť. Nie, môžeš byť manažérom firmy, ale nie preto, že si manažér, máš múdrosť. Nie. Ak si vedúci firmy, ak si jej majiteľ, ak si šéf, ak si riaditeľ, nech je to čokoľvek, pozícia ti nedáva múdrosť. Pretože skutočne múdry človek nehovorí druhým, čo treba urobiť. Pravý múdry človek sa radí s ľuďmi dole, vedie dialog, kladie otázky a je ochotný vypočuť si aj názor dieťaťa, názor manželky, názor priateľa, ale hlavne názor Boha. Boh ti teda neposkytuje múdrosť ako balík plný múdrosti, ktorý ti padne do rúk. Aby si získal múdrosť, musíš sa naučiť žiť s Bohom. Boh ti dáva múdrosť postupne, podľa toho, ako sa postupne učíš žiť s Bohom. Otázka teraz znie, ako žiť s Bohom? No takže každý deň budeš robiť tri veci. Študovať Bibliu, lebo prostredníctvom Biblie k tebe prehovára Boh. Modliť sa, lebo prostredníctvom modlitby sa ty rozprávaš s Bohom, rozprávaš sa s ním. Boh a ty ste v dialógu, ty prostredníctvom modlitby, Boh prostredníctvom Biblie. Teraz vy dvaja spolu kráčate životom. Ako? Keď ideš k inému človeku, aby si ho vyučoval Bibliu, Božie slovo, keď ideš k inému človeku, aby si ho pozval študovať Božie slovo, kráčaš s Bohom. Keď konáš tieto tri veci, študuješ Bibliu, modlíš sa v každom čase a vydávaš svedectvo, teda privádzaš iných ľudí ku Kristovi, kráčaš s Bohom. A čím viac žiješ s Bohom, čím viac s ním kráčaš, čím viac s ním prežívaš, tým viac múdrosti dostávaš a máš schopnosť robiť múdre rozhodnutia aj v chvíľach, o ktorých si myslíš, že sú najťažšie. Napríklad v dobe pandémie múdrosť pomohla mnohým ľuďom vyriešiť problémy. Sú ľudia, ktorí sa nanovo objavili. To je slovo, ktoré je teraz v móde. Treba sa znovu objaviť. V skutočnosti ten, kto ti dáva schopnosť znovu sa objaviť, je Boh prostredníctvom múdrosti. Choď k Ježišovi, žiadaj od Neho múdrosť, čel životným zápasom, bez ohľadu na to, aké rozhodnutie musíš spraviť. Napríklad, ak v tejto chvíli zajtra musíš dať rozhodujúce slovo, musíš povedať áno alebo nie. Ak máš zajtra dať odpoveď na nejaký problém, dnes večer popros Boha o múdrosť. Povedz mu, Pane, nechcem urobiť vlastné ľudské rozhodnutie, chcem vedieť, aká je Tvoja rada. Otvor Božie slovo, popros ho, aby sa ti zjavil, aby sa prejavil. A uvidíš, ako sa Boh prejaví v tvojom živote. Poviem vám krátky príbeh. Pred mnohými rokmi som sa stretol s jedným kazateľom, keď som bol študentom na vysokej škole, s kazateľom, ktorý rozprával jeden z najkrajších príbehov zo svojho života. Študoval teológiu, mal sa stať kazateľom a jeho snom bolo vycestovať do Afriky a byť misionárom v Afrike. Bol to americký kazateľ zo Spojených štátov a v posledný deň jeho promócií na škole vyhlásili, že hľadajú mladého muža, ktorý v tom roku ukončí štúdium teológie, aby sa stal misionárom v Afrike. Podmienkou však bolo, aby bol tento mladý muž ženatý, pretože ak by bol slobodný, nemôže ísť ako misionár do Afriky. On sa išiel porozprávať s riaditeľom a povedal, ja sa hlásim, teraz promujem, mojim snom je byť misionárom v Afrike. A riaditeľ mu povedal, dobre, ale musíš sa oženiť, lebo slobodný nesmieš ísť. Ale ja nemám priateľku, koho si mám vziať? No žiaľ, ak nie si ženatý, nemôžeš ísť. Ale mojim snom je byť misionárom. Tak potom sa musíš oženiť. A tak chlapec nevedel, čo má robiť. Vrátil sa do školy a na obed zazvonil zvonček a všetci študenti sa išli najesť do jedálne. Pred obedom si kľakol a povedal, Pane, pozri, Ty vieš, že mojim snom, tu prichádza múdrosť, môj milý, Ty vieš, že mojim snom je byť misionárom v Afrike, ale oni chcú ženatého muža a ja som slobodný, nemám priateľku a budúci týždeň už musím odísť ako misionár, ak ma pošlú. Ale ako sa mám oženiť, koho si mám vziať? Pane, ja by som si mohol vybrať svoju nevestu, ale ako to môžem urobiť za týždeň? Zverujem Ti svoj život. Chcem, aby si rozhodol za mňa. Prosím ťa, keď zazvoní zvonček na čas jedla, pobežím do jedálne, vezmem si podnos, jedlo, vyhľadám najvzdialenejší stôl a tam si sadnem. A budem vedieť, že prvá mladá slečna, ktorá si ku mne sadne, má byť mojou manželkou. Ja si nebudem vyberať, Pane, nechávam to na Teba, aby si vybral nevestu pre mňa. Pretože ja sa môžem zmýliť, ale Ty nie. A potom zazvonil zvonček. On išiel, bežal, vzal podnos, vzal taniere, išiel k najvzdialenejšiemu stolu, sadol si tam a začal sa modliť. Pane, teraz je situácia v Tvojich rukách, pošli mi dievča, ktoré sa má stať mojou ženou. A začal sa obzerať. A prichádzalo nejaké dievča, bralo si podnos, hľadelo inám, išlo k jednému stolu, potom k inému stolu. Zrazu zazrel iné dievča, vzalo podnos a pozrelo sa na neho, na jeho prázdny stôl a on sa naklonil a povedal, môj Bože, prosím, toto dievča nie, túto nie, Pane, lebo ja nie. To dievča nemusím, nie je mi sympatické a nepáči sa mi to dievča, prosím, Pane. A ešte ani nedorozprával s Bohom, dievča povedalo, s dovolením a sadlo si tam. Prišli ďalší mládenci a on bol jedol, ale ani necítil žiadnu chuť jedla. A keď bolo po obede, povedal jej, pozri, rád by som sa s tebou porozprával tam vonku. A išli tam a on jej povedal, Za 4 roky, čo som tu študoval na univerzite, si nikdy nesedela vedľa mňa pri mojom stole. Vieš, že sa mi nepáčiš. A dievča povedalo, ale ani ty sa mi nepáčiš. No a práve preto sa ťa pýtam, prečo si práve dnes musela prísť k môjmu stolu? A viete, čo dievča odpovedalo? Ja neviem. Chystala som sa prísť na obed a zrazu som v srdci pocítila akýsi pocit, akoby hlas, ktorý mi hovoril, choď do jedálne, nájdi najvzdialenejší stôl a sadni si tam. A jediný stôl, ktorý bol vzdialený a voľný, bol tvoj, preto som prišla a sadla si. A zatiaľ, čo dievča hovorilo, chlapec sa triasol v srdci, pozrel sa jej do očí a povedal, pozri, ty sa staneš mojou manželkou. Ona takmer zdesene ustúpila o krok dozadu a povedala, čože? Nemusím byť nikoho ženou a už vôbec nie tvojou. A on povedal, nie, ale počkaj, kým ti poviem celý príbeh. A vyrozprával jej ho. Chcem byť misionárom v Afrike, ale príjmu ma len ženatého. A tak som išiel do svojej izby, kľakol som si a povedal som Bohu, Pane, vezmem si jedlo, sadnem si k vzdialenému stolu a budem vedieť, že prvé dievča, ktoré príde, mi posielaš ako manželku. A keď to rozprával, dievča sa tiež rozrušilo a začalo plakať. A potom povedala, naozaj, prečo som mala ten pocit vo svojom srdci? Prečo som musela sedieť pri tvojom stole? Boh musí mať pre nás nejaký plán. A vzali sa a odišli do Afriky. A ja som sa stretol s kazateľom Mortonom a jeho ženou pred mnohými rokmi. Už boli starí. On objímal svoju ženu, bol nadšený, rozprával ten príbeh a vravel, tu je žena, ktorú Boh vyvolil pre mňa. Boh ju vyvolil pre mňa. Ó, drahý, múdrosť je zdravý rozum. Ale teraz si netrúfajte skúšať Boha, ak nežijete život vo vzťahu s Bohom. Ak nekráčate s Bohom prostredníctvom modlitby, Biblie, svedectva. Ak nemáte tú krásnu skúsenosť s Bohom, netrúfajte si žiadať Boha o nejaké znamenie. Avšak Boh je pripravený vás viesť, dať vám múdrosť, pomôcť vám. Asterius je muž, ktorý 30 rokov uctieval Satana, pracoval pre Satana, venoval sa kúzelníctvu, špiritizmu, tomu, čomu sa hovorí čarodejníctvo. Skrátka, bol nástrojom Satana 30 rokov. Život plný trápenia, život plný prázdnoty. Bol si vedomý, že nekoná, neplní Božiu vôľu. Bol v rukách nepriateľa. Ale jedného dňa sa Boh dotkol jeho srdca a on objavil Božie slovo. Ale myslíte si, že bolo ľahké dostať sa z rúk diabla? Diabol je diabol, moji drahí. Diabol nie je sila. Diabol bol pôvodne anjel, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Takže diabol existuje. Aj keď ho nevidíme, neznamená to, že neexistuje. A svoju korisť len tak ľahko nepustí. Myslíte si, že Asterius sa dostal z rúk nepriateľa len tak ľahko? Nie. Ale našiel Božie slovo, študoval Božie slovo, naučil sa modliť, vzývať Boha a v tomto boji medzi diablom a Ježišom Kristom zvíťazil Ježiš Kristus. Pretože nepriateľ je porazený nepriateľ. Ježiš Kristus zvíťazil a on, Asterius, zvíťazil. Bol pokrstený a dnes slúži Bohu tým, že hlása evanjelium a privádza ďalších ľudí ku Kristovi. To je zázrak evanjelia, moc evanjelia. O môj drahý priateľu, potrebuješ múdrosť. Ako veľmi potrebuješ múdrosť. Urobil si chyby, ale čo na tom záleží? To všetko je už minulosť, to všetko sú už dejiny. Dnes môže byť pre teba deň dobrej zvesti, ale potrebuješ Ježiša. Možno nie si v rukách diabla ako Asterius, ale potrebuješ Ježiša. Potrebuješ sa naučiť robiť múdre rozhodnutia. Tak poď k Ježišovi, odovzdaj sa mu, oddaj sa mu. Len Ježiš ti môže dať múdrosť, aby si prekonal ťažkosti tohto života.
O, drahý Otče, v tejto chvíli je tu veľa ľudí, ktorí prijímajú pozvanie ku krstu a možno aj pozvanie na štúdium Biblie, aby ťa ďalej poznávali viac a lepšie. Ty, vystri svoju nádhernú ruku, dotkni sa životov všetkých týchto ľudí, ktorí sa musia rozhodnúť. Mnohí už študujú Bibliu, mnohí už pred niekoľkými mesiacmi začali navštevovať cirkev, potrebujú sa ti odovzdať. V tejto chvíli prebieha v ich srdci boj. Pán Ježiš Kristus ich volá, oslovuje ich, no na druhej strane sa ozýva hlas, ktorý hovorí, nie, nezveruj sa. Ten hlas určite nie je hlasom Božím. O, Pane, pôsob v týchto srdciach. Ale schopnosť rozhodnúť sa, urobiť voľbu je len na nich. Preto im pomôž, Pane. V mene Ježiša Krista. Amen.